Eginak 22.
Enez zenide eta gurasok, entzun ezazuen ebre buruaren alde ezatera noak izuena.
Hebreera hitz egiten entzutean, are isilago gelditu zen jendea. Paulok jarraitu zuen.
Ni judua naiz, Siliziako Tarson jaioa, baina irionetan ezia eta Gamalielen ikasle bezala gure arbazoen legean arretaz eskolatua. Jainkozale sutsua nintzen, gaur zuek guztiok zareten bezala. Hil beharrez eraso izan diot kristau bide honi, gizon eta emakumeak atxilotu eta kartzelan sartuz. Apaiz nagusiak eta herriko zahar guztiek aitor dezakete hau. Izan ere, beraiek eman zizkidaten Damaskoko zenideen txat gutunak eta ara jo nuen aurkitzen nituenak Jerusalemera preso ekartzeko zigor zitzaten. Ban indoan beraz, eta Damaskora hurbilduan nintzela, eguerdi aldera, bat batean zerutiko argi bizi batek distiraz inguratu ninduen. Lurrera erori nintzen, eta mintxo hau entzun nuen. Saulo, Saulo, zergatik pertsegitzen nauzu. Nor zaitut jauna, galdetu nuen nik, eta erantzun zidan, Jesus Nazaretarra naiz, zuk pertsegitzen duzuna. Nire lagunek argia bai ikusi zuten, baina ez zuten entzun mintxo zitzaidanaren ahotsik. Nik galdetu nuen, zer egin behar dut jauna, eta jaunak erantzun, jaiki, zoaz Damaskora, eta han esango dizute jainkoak zuretzat ezarria daukan egiteko guztia. Eta argiaren distiraz itxu bainengoen, lagunek eskutik hartuta eraman ninduten Damaskora. Bazen han Ananias izeneko gizon bat, jainko zalea zen legearen arabera, eta bertako judu guztien artean izen honekoa. Bila etorri zitzaidan eta hurbildurik esan zidan, Anaia Saulo, ikus ezazu berriro. Eta bapatean ikusi egin nuen bera. Ark esan zidan, gure arbazoen jainkoak hautatu zaitu, beraren naia ezagutu, zintxoa ikusi eta beronen ahotsa zuzen-zuzenean entzun dezazun. Ikusi eta entzun duzunaren lekuko izango baitzaitu, ark gizon emakume guztien aurrean. Zertan luzatu beraz, bataia zaitez eta garbitu zeure bekatuetatik, jaunari dei eginez. Jerusalemera itzuli nintzen eta tenpluan otoitzean ari nintzela, goi ikuskari bat izan nuen. Jauna ikusi nuen eta esan zidan, atera zaitez Jerusalemdik ahalduzun lasterren, espaitute onartuko nitaz egingo duzun testigantza. Nik erantzun nion, jauna, baina denek dakite ni sinagoga, zuregan sinesten zutenak kartzelatzen eta zigortzen ibili nintzela. Eta Esteban zure lekukoa hil zutenean, ere, antxe nintzen ni. Ura guztia ontsaten maten eta hiltzaileen jantziak ordetzen. Baina jaunak esan zidan, soa zurrutira, bidaltzen baitzaitut gentil herrietara.
Hau esan arte, adi-adi egon zitzaizkion juduak, baina une hartan oiuka hasi ziren.
Garbitu hori lur gainetik, ez du bizitzeri merezi.
Haieko juka, jantziak astinduz eta utxeirera botaz jarraitzen zutenez, gudalburuak Paulo kuartelera sartu zuen. Eta zigorkatzeko agindu zuen, jendearen kontra oiuka zergatik ari zen aitorrarazteko. Zigorkatzeko lotzen zuten bitartean, Paulok esan zion bertan zegoen euntariari.
Ba alduzue eskubiderik Erromako hiritar bat epaitu gabe zigorkatzeko?
Hitz hauek entzutean, euntaria gudalburuari jakinarazi zion esanez.
Begira ongi zer egiten duzun. Gizon hori Erromako hiritarra duzu.
Joan zitzaion gudalburua Paulori eta galdetu zion.
Erromako hiritarra alzara benetan?
Bai.
Erantzun zion Paulok. Gudalburuak berriro.
Nik ederki ordainduz erosi nuen hiritargo hori.
Ba, nik jaiotxez daukat.
Erantzun zion Paulok. Mintzarazi behar ziotenek bere alalde egin zuten, gudalburua berriz beldurturik zegoen, Erromako hiritar bat katez lotua zuela konturatzean. Biharamunean, gudalburuak juduek Paulo zergatik salatzen zuten garbi jakin nahirik, ura eskatzeko agindu zuen eta apaizburuak eta biltzar nagusi osoa bilarazi zituen. Ondoren, Paulo ekarri eta aurrean jarri zien.